Selam Jiggy Wow. E ne gerek var? İşte yine gibisin. Открывая дверь без ключа. Шик, шик, шик, шик, шик, шик. Калашин был до тапа ещё. Цып, цып, цып, пах, пах, пах. Батырлар көп қойса наса. Бір екі үш төрт бес алшет. Керек бұндайда Джеки Чан. Шин, шоу, са, үн, сон, ся. Не істеу керек бұндайда, ей. Билеу керек бұндайда. Жаным күләйна. Кешегі де күн қайда. Бүсті бүсті бән салсан. Көңіліңе ұнайма. Макарон керек бұндайда. Отанды бұным қазашкам. На макароны рашка. Көтеріп тұр менде сахар. Давлением как айдахар. Оның аты макарон, бірақ бұны бәрі рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, рашки, как мураш. Сөйттім да, мына өлең бір өлеңге ұқсайды деймін. Былай қарайын, былай қарайын, ютуб таптырам. Сөйтсем кәдімгі Неймардың известный билеп жүрген әні екен ғой. Мынау ғой, міне қара. Look at it, look at it, look at it, look at it. Бұны мен енді мен біреудің артына шайын деген ойым жоқ. Бірақ енді әр қазағым жалғызым біліп жүрсін деймін да, кемелдің әр өнімінің дәмді екенін.
Мына жерімді айыр жібердің сен.
Братан.
Не болды?
Доставка. Это, братан.
Не доставка.
Макарон заказывал сыр, окей. Акеп тұрым.
Сен жан-жаңа қарамайсың ба? Съемка болып жатыр ма? Камера тұр жан-жақта. Әлде ужин ішіп аласыз ба?
Кемелмен, кемелмен, кемелмен, кемелмен. Отбасы толқынында кемелмен, кемелмен,
кемелмен, кемелмен,
кемелмен, дастархан алдында
кемел макароны батырдың патологы.